Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду Радио Свобода. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про які уже забылася за годы адраджэння початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Уладзімірович передав рукопіс у Прагу, и супрацовники «Свободы» читали ягоную прозу. Некоторые фрагменты огучивал и сам Василь Быков. А для музычного оформления мы тогда выбрали песню «Сольвиг» Эдварда Грыга. Гучить архивный запис 1997 года.
Вітанне у чытальнай зале Александр Лукашук. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з кнігай апавяданняў Васіля Быкова. У гэтага зборніка дзве адметнасці. Это першая кніга апавяданняў празаіка. Это першая нявыдадзеная кніга Быкова. Нявыдадзеная, нягледзячы на тое, што выдавецкі і тэхналагічны працэс быў завершаны. Складанне і аўтарскае рэдагаванне, праца рэдактара, набор, першая і другая карэктура ў гранках, выраб друкарскіх стужак, мастацкае афармленне, таксама як і праца дапаможных выдавецкіх службаў, усе этапы былі пройдзены яшчэ ў 1995 годзе. Рукапіс завіс. Пра прычыны крыху пазней, а пакуль аўтарская прадмова да нявыдадзенай кнігі. Василь Быкаў.
Часов Шекспіра чалавецтва вядома, якая гэта выдатная справа, непарыўная повесць часоў, і як кепска калітая повесць ірвецца. Што тычыцца беларусаў, дык мы гэта пазналі на нашым шматвяковым гістарычным вопыце. Дзясяткі гадоў мы жылі, адрэзаныя ад нашага мінулага, ад нашага вопыту, ад нашай гісторыі. У тым ліку і недаўняй гісторыі мінулай крывавай вайны. З цягам часу памяць пра яе актыўна замянялася на прапагандовыя схемы, яе кроў на пасміхушкі пра яе, яе вялікая праўда на карыслівую праўдзівасць таталітарнай партыі. Тыя, хто перанёс на сваім горбе яе крывавы цяжар, не надта схільны памятаць сябе пакутнікамі, лацвей убачыць героямі на гарачых канях пад чырвонымі сцягамі. Тым болей, што сервільная пасляваенная гістарыяграфія, палкі цынічных навукоўцаў не перастаюць пераконваць, у тым ваша праўда, у вернасці ідэалам, у нескаронасці, у вашым бессмяротным гераізме. Гераізм і так, але ж поруч з гераізмам было на вайне і інакшае. Вартае суседзічыла з подлым, добрае з кепскім, як і ў кожным жыцці, як і ў нашым сёння, якое гэтак абрыдла большасці. Большасці, што апынулася ў дурнях і не можа зразумець, па чыёй віне. Па віне ўсё тых жа, то революцію робіць чужымі рукамі, хто вынішчае іншых, непадобных да сябе, хто прывык жыць у абставінах лютай барацьбы, найперш са сваімі, бо сваіх лёгка перамагчы, хто ў бой пасылае іншых, а сам застаецца камандаваць, і стае нагоды пры ўсялякіх крывуляках лёсу мае барыш у форме ўлады, прывілеяў ці як цяпер далярава рахунку ў банку. Мы, беларусы, у гэтым сэнсе асабліва цёмныя людзі. Дагэтуль мы не перастаем блытаць колеры, думаць, што карычневая надта адрозніваецца ад чырвонага. Быццам не ведаем, што ў спектры шмат іншых колераў і ёсць пэўная магчымасць выбару. Найперш выбару свайго колеру, не чужога, бо чужы ніколі не стане нашым, ён ужо нейчы. Кімсьці прысвоены, камусьці належыць. А інстынкт прыватнай уласнасці, як вядома, магутны інстынкт, дадзены чалавеку ад Бога. Нікому з жывых істотаў Бог не даў гэтага інстынкту, апроч чалавека. Людзі свету зразумелі гэта даўно, а ми тільки починаємо розуміти тепер. Скільки ж ми наробили помилок на історичному шляху до того розуміння. Так може, хоч наприкінці 20-го століття перестанем бути дурнями, побачимо про себе правду, навіть і непривабною. Правда у історії функція однозначна, з її робить уроки. З хлусні ніяких уроків не зробиш, апроч нової хлусні. У цій книжці, як сподівається автор, дробненькі оскальопки нашої великої правди, які, може, кому-небудь спотребиться. Для добра зрозуміло. Коли тоє здариться, так автор буде удячний. Видавцам, однодумцям і слухачам Радіо Свободи так само.
Василь Быков не став міняти нічого у своїй авторській предмові. Хіба додав тільки зворот до вас, поважені слухачі Радіо Свобода. Ми на радіо, на жаль, не в стані у рамках нашого ефірного часу цілком представити увесь зборник. Разом з моєю колегою Аленою Тиханович будемо читати фрагменти оповіданнів, які діляться на три цикли, три війни. Слуцька війна, ЧК, це 18-20 роки, затем Сталінська війна, 30-е, Куропати, і Гітлерівська війна, 41-45 роки. Перед кожним циклом з авторським уступом, коментаром, розвагами буде виступати Василь Быков. Гэтыя тексты, якіх не было ў першапачатковым варыянце рукапісу, спецыяльна рыхтуюцца і ўпершыню прагучаць для слухачоў свабоды. Мы яшчэ пагаворым пра асаблівасці новай серыі перадачаў у чытальнай зале, а пакуль слова рэдактару невыдадзенай кнігі былому супрацоўніку выдавецтва «Мастацкая літаратура» паэту Рыгору Барадуліну.
Калісьці, ствараючы савецкі ЮАП, усесаюзную кантору па ахове аўтарскіх правоў, спеціалісти в цивільному тлумачили, які твори можуть бути, кажучи по-сучасному, конвертуємими. Бостросюжетне, глибоко психологічне, лаконічно ємісте, коротей, як твори Василя Быкова. І коли вдалося в односно затишний час, фактично міжуладдя, видать збор творів Василя Быкова, включивши оповісті, забороненої зневершеної совєтською цензурою, прийшла мені в голову щасливая думка попросить письменника с усветным прознанием собрать под один дах свои новеллы и приповести. Василь Быков погодился и неде у 1994 годе от нарождения Христового принес рукопись будущей книги с коротким, але шматзначным по зместе и по тексте имем «Стена». Мерковалося, что книга выйдет до 50 год скончения войны 1941-45 годов. Але не улишил ни я, как редактор этой необходной читачу книги, неведомый автор, что политическое надворье на Беларуси изменилось. Его можно было назвать так само, как одну из болючих оповестей Василя Быкова «Стюжа». Неугодно, знову, как и про советах, крамольного письменника почали бояться, глубоко ненавидячи. «Стена» была набраная, зроблена была подписная корректура, и на этом кропка. Второе керавництво выдавеца «Мастацкая литература» только потискало плячима, быцем не ведаючи, что с отповедных инстанций есть загад ходу не давать. Як и про коммунистах, официйных паперов не было, все в устно, по звонках, по позерках на поседжаннях. Был и министр Анатолий Бутевич, обещал разобраться, обещал дать ход. Але трималась, як у белорусской пословцы. Обіцяв пан Футра, ягоное слово теплое. Прийшов новий міністр керувати друком. До його, як редактор, я не мог грукатися, да й ведав, що все марно. Это був нехто Бельський, навіть сам нечто писав у прозі. Новий директор мастацької літератури Марчук обіцяв, але вже без бутевичевського оптимізму. Де відчувалося, що мав тверде указання, як у Салтыкова-Щедрина, тащить і не пущать. С коридоров министерства шли чуткие отговорки, что нема тиражу, что не будет дотации. С приходом на посаду министра под руку информации полковника с близкого оточения президента про выход книги письменника и марить не оставалось. Новеллы и приповести с книги «Стена» обновляют правду сучасной истории, показывающей борьбу белорусского народа за свою незалежность. Правда фронту, правда партизанщины, слуцкое повстание, куропаты. Дотації на таку книгу неосовєтські пастухи від ідеології, відомо, не дадуть, озираючись як у давнину на царський двор, А у нас тепер не колгасний двор. Стопроцентна дотація є дозволеним класиком і особливо тим, хто тлумачив лукашенковську просовєтську символіку. Їх, хто толкував символіку гетою, зовуть просто толкуї, як і в совєтські часіни Василь Биков небезпечний для режиму, тому і видати його нельга. З книги Василя Бикова «Стіна» отрималася амаль як у вірші Максима Богдановича. Пам'ятаєте? «Я хлебов багатих просив, молив, яни ж мені камінні давали, і ти камінні між ими і мной, стіною велізною встали, і на усе вище і вище росте, і шмат кого дуже лякає. Що ж буде, як дрогне, як рухне на, кого під собою поховає?»
Ригор Бородулін, редактор книги «Стіна». Поет узгадав вірш Максима Богдановича. Однак «Стіна» Быкова в образ, по словах автора, не взят из літератури, не ёсць алюзіяй. Во всей своей шматзначности ён органічна вырастае з самой фабулы ці не самага метафарычнага, філасофскі насычанага твора пісьменніка, які будзе гучаць на працягу усяго быкаўскага цыклу «На свабодзе». Перед тим, як дати слово автору, скажу тільки, що у якості музичної теми у читальній залі гучить пісня «Сольвейг» з опери «Пер Гюнд» Едварда Грига у виконанні Барбари Хендрікс. А зараз, як і у кожним наступним випуску читальної залі, перед мікрофоном автор.
Стіна. Фрагменты читая автор.
Стена была каменная, закоптелая, дуже старая, як увесь гэты будынак турма, што дастаўся диктатору краіны, ад ранейшага диктатора, а таму ад яшчэ ранейшых. Диктатори у гэтай країні не виводилися ніколи. Колісьці тут болевали, ці справляли криваві тризни, вляли змови і всілякі інші злочинстві супраць улади, народа, чи когось тих, хто виграв у безконцій боротьбі за уладу. Або проіграв так само. Тепер тут сидів Йон, і такі, як Йон. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоні гади і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Кераміни місця зняволення не дуже, однак, його узрушала. І там інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Ранейшие ягоные годы и месяцы минули у іншим месцы, надто, однак, подобным на гэта. Перамена месца зняволення не дуже, однак, яго узрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваный каменный колодзеж, сыры і цёмны, 5 кроков удовж і 3 у шыркі. Жалезные дзверы з засовам, смердючая параша у куці, як і всюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную увагу, была стена, тая, что насупроть от дверей. Перемена места зняволення не дуже, однак, его узрушала, и там и тут для его был нарихтованный каменный колодеж, сырый и темный, 5 кроков удовж и 3 у ширки. Железные двери с засовом, смердючая параша у куці, як і всюди. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную увагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзвярей.